Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na nedeljo Jezusovega krsta vabi, naj tudi spomin na naš krst postane praznik.
Nadškof Cvikl župnike in vernike spodbuja k začetku sinodalnih pogovorov in srečanj.
Včeraj pri nas 45-odstoten delež pozitivnih PCR testov.
Vreme, jutri večinoma suho, čez dan se bo od zahoda delno jasnilo. Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Kot že vrsto let na nedeljo Jezusovega krsta obstaja navada, da papež Frančišek opoldne v Sikstinski kapeli v Vatikanu podeli zakrament svetega krsta otrokom vatikanskih uslužbencev. Tudi tokrat je bilo tako, krstil je 9 deklic in 7 dečkov. Ob koncu opoldanskega srečanja z romarji na trgu svetega Petra je dejal, da moli in blagoslavlja vse novorojenčke, ki so bili ali bodo v teh dneh krščeni. Povabil nas je, da si zapomnimo datum svojega krsta in ga doživljamo kot resnični praznik. O čem je sveti oče spregovoril pred molitvijo angelovega češčenja, pa je za nas povzela sodelavka sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je ob evangeljskem odlomku o Jezusovem krstu v reki Jordan svojo pozornost usmeril v Jezusovo držo ob tem dogodku. Opozoril je na Lukov zapis, kjer pravi, da je Jezus v trenutku krsta molil. Ali je on, ki je Gospod, Božji sin, molil kot mi? Da, Jezus veliko časa preživi v molitvi. Na začetku vsakega dneva, pogosto po noči, pred sprejemanjem pomembnih odločitev. Njegova molitev je pogovor, je odnos z očetom. Nadalje je sveti oče spodbudil, naj ravnamo podobno kot Jezus pri krstu, ko se je spustil med množico in njene težave, ter tam molil. Tako naj tudi mi, pogrezani v težave in odločitve, dvigamo kvišku svoj pogled. Pojasnil je, da molitev ni izhod v sili. Molitev ni čarobni obred ali ponavljanje na pamet naučenih pesmic. In razložil.
No. Pregare è il modo per lasciare agire Dio in noi, per cogliere quello che Lui vuole comunicarci anche nelle situazioni più difficili.
Ne, molitev je način, kako Bogu pustimo, da deluje v nas, da tako dojamemo, kaj nam tudi v najtežjih situacijah želi sporočiti. Molimo za moč iti dalje. Mnogi ljudje čutijo, da ne morejo naprej in molijo takole. Gospod, daj mi moč, da bom lahko nadaljeval. Tudi mi smo pogosto tako molili. Molitev nam pomaga, ker nas združuje z Bogom in nas odpira za srečanje z Njim. Da, molitev je ključ, ki naše srce odpira Bogu. Molitev daje življenju kisik, daje dih tudi sredi tesnobe in nam omogoča, da doživimo isto izkušnjo kot Jezus ob Jordanu. Počutimo se kot otroci, ki jih Oče ljubi. Tudi nam, ko molimo, Oče govori, ti si moj ljubljeni sin. Ob koncu podanskega nagovora je papež Frančišek vse povabil, naj se danes vprašamo, kakšna je moja molitev. Ali molim iz navade, ali brez volje zgolj ponavljam obrazce, ali pa je moja molitev srečanje z Bogom. Med mnogimi stvarmi, ki jih počnemo čez dan, naj ne zanemarimo molitve. Posvetimo ji čas, uporabljajmo kratke vzklike in jih pogosto ponavljajmo, ter vsak dan berimo evangelij. Zagotavlja nam, da molitev odpira nebesa.
Potem, ko je v pastirskem pismu ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore vse vernike povabil, naj v duhu sinode v cerkvi molimo drug za drugega, se je na vernike obrnil tudi mariborski metropolit Alojzij Cvikl. Pričakuje, da bodo župniki še v tem mesecu začeli sinodalne pogovore v svojih župnijah in prisluhnili mnenjem ljudi o nadaljni poti v njihovi skupnosti. Petra Stopar.
Do zdaj smo sinodo v cerkvi razumeli kot zasedanje škofov v Rimu. Papež Frančišek pa je lani na skupno sinodalno pot povabil vse cerkveno občestvo, je pojasnil nadškof Cvikl. Povedal je, da smo se v zadnjih dveh mesecih zgolj seznanjali, kaj sinoda je, in ves čas tudi molimo za njen uspeh.
Imeli smo že tukaj tudi nekaj srečanj voditeljev sinodalnih pogovorov. Za našim praznikom Jezusovega krsta pa želim, da to sinodalno pot začne vsaka župnija in vsaka skupnost vernikov v celotni naši nadškofiji.
Po 30 letih samostojnosti Slovenije nas sinoda vabi, da v veri poživimo svojo krstno pridružitev cerkvi in zaživimo dostojanstvo kristjana na skupni poti. Sinoda nas po nadškofovih besedah tudi vabi, da se čim večje število vernikov različnih generacij pogovarja o dobrih in šibkih straneh verskega življenja v skupnosti, kateri pripadajo.
Skupaj naj bi pozorno prisluhnili izkušnjam, željam ter predlogom. Skupaj naj bi tudi predlagali spremembe v delovanju župnijske in druge skupnosti, tako glede bogoslužja, veruka, karitativnega delovanja, kot tudi odnosov do civilne družbe. Predmet pogovora je lahko vse, kar je povezano z vero posameznika ali skupnosti.
Mariborski nadškof tako pričakuje, da župnijski pastoralni sveti in župniki v vsaki župniji še v tem mesecu poskrbijo za začetek srečanj, ter da z voditelji teh sinodalnih pogovorov v dogajanje povabijo vse skupine v župniji, tudi tiste ljudi, ki s cerkvijo niso povezani. Škofijski del sinode bo potekal do maja letos. Povzetki, ki jih bodo voditelji pogovorov poslali škofijskemu odboru, bodo na to poslani v Vatikan, je dejal nadškof in se vsem že zdaj zahvalil za sodelovanje.
Včeraj so v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob dobrih 7400 PCR testih potrdili več kot 3300 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 45%. Zaradi COVID-19 je včeraj umrlo 5 oseb, v bolnišnicah se jih zdravi 537, od tega jih 161 potrebuje intenzivno nego. Najmlajši covidni bolnik na navadnem oddelku je star 22 let, na intenzivni negi pa 18 let, je objavila vlada. Medtem ko se koronavirusna različica Omikron hitro širi tudi drugod po Evropi, so Avstrijo, Francijo in Nemčijo včeraj spet zajeli množični protesti proti zaostrovanju ukrepov in cepljenju.
Čeprav so bili včerajšnji protesti mirni, je v Nemčiji v zadnjih tednih na nekaterih prišlo tudi do nasilja in spopadov. Nemški zdravstveni minister Karl Lauterbach je dejal, da so argumenti nasprotnikov cepljenja in zanikovalcev virusa izgubili vso miro. V mestih Erfurt, Wetzlar in Trier se je zbralo tudi nekaj 100 ljudi, ki so izrazili podporo ukrepom. V Dresdnu so prižgali sveče v spomin na tiste, ki so zaradi COVID-a izgubili življenje. Pred znamenito mestno cerkvijo se je zbralo več kot 9500 ljudi, dogodek je podprl tudi župan. Britanski premier Boris Johnson je medtem izrazil obžalovanje zaradi strahotnega davka, ki ga je novi koronavirus terjal v Združenem kraljestvu. V 28 dneh po pozitivnem testu je umrlo že več kot 150 tisoč ljudi. S tem je Združeno kraljestvo postalo 7. država po ZDA, Braziliji, Indiji, Rusiji, Mehiki in Peruju, ki je presegla ta mejnik. Član vladne svetovalne skupine za izredne razmere Andrew Hayward je za BBC dejal, da je položaj tragičen in da bi se lahko številnim smrtim izognili, če bi v prvem in drugem valu ukrepali prej. Medtem so britanskim zdravstvenim delavcem zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten na pomoč priskočile vojaške sile.
Zadnje tedne so v Evropski uniji zaznamovale rekordne podražitve elektrike, poleg tega pa še predlog Evropske komisije, da bi pridobivanje jedrske energije in zemeljskega plina pod določenimi pogoji označili za trajnostno oziroma zeleno dejavnost. Vse to odpira novo smer razmišljanja o tem, kako do razogličenja. Temu sledi tudi slovenska energetika. Tone Gorjup.
Za Slovenijo je jasno, da ciljev razogličanja ne bo mogla doseči brez uporabe jedrske energije. V evropskem prostoru so zahteve, da bi ta postala v prihodnem obdobju trajen vir energije, vse glasnejše. Zato se zauzema predvsem Francija z velikim številom jedrskih elektrarn. Največji nasprotnici sta Avstrija in Nemčija, a slednja še vedno računa na zemeljski plin, saj pri zapiranju svojih jedrskih elektrarn zaenkrat nima nadomestila. Tako Evropski uniji ostane le dogovor o tem, pod kakšnimi pogoji jedrska energija in plin ostaneta nujna vira na poti do razogličanja. Kaj pa pri nas? Skupina GEN je sredi tedna predstavila vizijo 3+1, ki naj bi bila ključ do razogličanja slovenske energetike. Za osnovne vire predvideva jedrsko, vodno in sončno energijo, ter kot rezervo plin. Finančna direktorica GEN Energije Gordana Radanovič.
Vizija 3+1 skupine GEN je dejansko steber elektroenergetskega prehoda Slovenije, odgovor na njo in tudi odgovor na doseganje podnebne neutralnosti tako doma kot tudi zunaj naših mej.
Do jasnega signala, da se jedrska energija vrača v trajnostni energetski sistem, je prišlo med slovenskim predsedovanjem svetu EU in tudi z njenim prizadevanjem. Minister za infrastrukturo Andrej Vrtovec, odgovoren tudi za energetiko.
Slovenija je kot jedrska država odločna zagovornica jedrske energije. Če bomo v prihodnosti želeli narediti preboj tudi pri zelenem prehodu, tudi pri zasledovanju brezoglične družbe in hkrati tudi pri zasledovanju energetske neodvisnosti, tako Slovenije kot tudi Evropske unije, bo potrebno poleg obnovljivih virov energije odpreti pot tudi jedrske energije.
Tako vlada kot energetske družbe se zavedajo, da je gradnja drugega bloka JEK2 nujna za zagotavljanje stabilne dobave električne energije.
Dražja oskrba z elektriko sicer naj ne bi vplivala na dobavo električne energije v vzgoji in izobraževanju. Šole v skladu z zakonom o javnem naročanju preko javnih razpisov izberejo dobavitelja posamično, vrtci preko skupnosti občin, za visokošolske zavode pa to opravlja univerza. Ker sklepajo večletne pogodbe, predvidevajo, da podražitev ne bo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zdravniška stroka v uredbo o sežiganju odpadkov naj se zapiše čim nižje dovoljene mejne vrednosti izpustov.
Na slalomu za Zlato lisico zmaga Slovakinji Vlhovi, Bucikova peta.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 3 km dolg zastoj proti Avstriji. Voznikom tako proti Grajnski gori priporočam, da Gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Na ostalih cestah po državi ni večjih težav, promet povsod poteka tekoče. No, nič kaj tekoče pa ni na menih prehodih s Hrvaško. Pri vstopu v državo gneča skoraj na vseh res dolge čakalne dobe. Od 1 do 2 ur vozniki osebnih vozil čakajo na obrežju na Gruškovju, okoli 1 ure na Staro, do 2 ur na Dobovcu, Zgornjem Leskovcu, tudi na Zavrču. Najdlje po podatkih policistov pa vozniki osebnih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Ormož, čakalna doba je kar 3 ure. Cesta čez prelaz Vršič ostaja še naprej zaprta zaradi zimskih razmer, vse do 10. ure zvečer, pa pri nas velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 14 minut. V nasilnih protestih v Kazahstanu je bilo po najnovejših podatkih lokalnih oblasti in ministrstva za zdravje ubitih najmanj 164 ljudi. Skoraj 6000 so jih oblasti pridržale. Med njimi je tudi precejšnje število tujih državljanov, vendar podrobnejših podatkov oblasti niso navedle. Kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev je v petek v televizijskem nagovoru zatrdil, da se ne bo pogajal s protestniki. Dal je pooblastila varnostnim silam, da streljajo brez opozorila. Pri zadušitvi nemirov so sodelovali tudi ruski vojaki. Na dogajanje se je pri današnji opoldanski molitvi odzval tudi papež Frančišek, ki je žrtvam protestom zagotovil svojo molitev. Jutri naj bi se v Ženevi sestali predstavniki ZDA in Rusije, da bi se pogovorili o zmanjšanju napetosti med stranema, zlasti zaradi kopičenja ruskih sil na meji z Ukrajino. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je sporočil, da Rusija v pogovorih ni pripravljena na nobene koncesije. ZDA so medtem izrazile pripravljenost na pogovore o raketnih sistemih in vojaških vajah. Na jezeru Furnas v Braziliji se je včeraj od pečine odlomila ogromna skala in padla na tri čovne s turisti. Vsaj 7 ljudi je umrlo, ranjenih je 32, pogrešajo še 3. Na pomoč so nemudoma prihitele reševalne ekipe, vključno s potapljači in pripadniki brazilske mornarice. Gasilci so pojasnili, da so bile možnosti za padanje skal tokrat večje, ker je na jugovzhodu Brazilije v zadnjih dneh padlo veliko dežja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Organizacijski odbor za prireditve po stezah partizanske Jelovice je kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram v Dražgošah pripravil slovesnost ob 80-letnici Dražgoške bitke. Po poročanju STA se je zbralo približno 1500 ljudi. Prevajalec in publicist Franci Kindlhofer je o tej slovesnosti za naš radio povedal, da jo gojijo nasledniki nekdanjega partijskega sistema.
To vlogo je prevzelo Združenje Zveze borcev, ki je razpredano po vsej Sloveniji kot partijske celice, to sem občutil tudi na svoji koži tukaj na Bledu, ti seveda prirejajo potem razne borčevske prireditve in s tem demonstrirajo svojo prisotnost in seveda tudi moč. In Dražgoša so seveda paradni konj teh prireditev, ker je medijsko zelo primeren in nažalost zlorabljajo to gorsko vasico vsako leto za demonstracijo svoje rdeče prisotnosti. Z žalostjo ugotavljam, da se tudi aktualne slovenske vlade pri tem so udeležujejo s tem, da vidimo tam slovensko vojsko, orkester slovenske vojske, kar seveda ni v smislu naše demokratične družbe.
Za varstvo vojnih grobišč je v programu za tekoče leto namenjenih več kot 1 milijon evrov sredstev. Največ denarja, skoraj 500 tisoč evrov, je namenjenega urejanju vojnih grobišč in spominskih obeležij. V tem letu načrtujejo ureditev grobov prekopanih žrtev iz prikritih vojnih grobišč na pokopališčih v Rovtah in Ribnici. Pripravljajo investicijsko dokumentacijo za obnovo kostnice žrtev Prve svetovne vojne na Ljubljanskih Žalah in pa izvedbo projekta ureditev vojnega grobišča Barbara Rov v Hudi jami. Za ureditev slednjega je namenjenih 115 tisoč evrov. 2 leti po zdravniškem opozorilu o onesnaževanju okolja v Soški dolini in ob sprejemanju nove uredbe o sežiganju odpadkov se žal ni veliko spremenilo. Zdravniki so zato na petkovi tiskovni konferenci znova opozorili, da se pri sežiganju in sosežiganju odpadkov v zrak sproščajo številne strupene snovi, ki škodujejo nosečnicam, razvoju otrok ter povzročajo številne bolezni. bolezni in prezgodnje smrti. Več v prispevku Marjane Debevec.
Delovna skupina za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje pri zdravniški zbornici ocenjuje, da je trenutno besedilo predloga uredbe o sežigu odpadkov neprimerno. Po njihovem bi bilo nujno potrebno vanjo zapisati čim nižje dovoljene mejne vrednosti izpustov. Vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana dr. Miran Brvar je pojasnil, da se pri sežiganju in sosežiganju komunalnih odpadkov in blata iz čistilnih naprav v ozračje sproščajo snovi, ki povzročajo rakave bolezni bezgavk, črevesja in pljuč. Poleg tega pa onesnažen zrak povzroča tudi druge bolezni, kot so ateroskleroza in srčna kap, astma in kronični bronhitis, možganska kap in demenca. Pediatrinja Marina Praprotnik pa je pojasnila, da imajo otroci, ki živijo v bližini sežigalnic, bistveno večje tveganje za nastanek raka, nevroloških bolezni, bolezni dihal, astme, povečano je tveganje za prirojene bolezni srca in sečil.
Kako bi danes živel in deloval, če bi vedel, da bo tvoj otrok zaradi izpostavljenosti v nesnaženemu in strupenemu zraku nekoč zbolel za pljučnim rakom?
Je na tiskovni konferenci navzoče izzval predstojnik Inštituta za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Lenart Škof. K konkretnemu ukrepanju je pozval tako politike kot tudi vse državljane. Zato pri Zdravniški zbornici Slovenije menijo, da je koncesije za sežig komunalnih odpadkov treba podeljevati na podlagi natančnih izračunov in projekcij. Sežig pa mora biti del celovitega načrta upravljanja z odpadki. Izveden naj bo v sežigalnicah s tehnologijo, ki omogoča najmanjše izpuste škodljivih snovi v zrak, vodo in tla. Pozivajo tudi, da je treba še letos v celoti uveljaviti evropske zahteve za sežiganje odpadkov, ki so bile posodobljene v letu 2019.
Ministrstvo za javno upravo je izvajalca storitve EU naročanje pozval, naj ta sistem spletnega naročanja začasno umakne iz testne uporabe. Pristojni so namreč zaznali možna varnostna tveganja. Podjetje Ortus kot izvajalec naj bi v najkrajšem možnem času odpravilo pomankljivosti. Aplikacijo UE naročanje je ministrstvo sicer predstavilo minuli četrtek. Prve naj bi ga začele uporabljati upravne enote Ljubljana, Logatec in Litija. Marcel Krek.
Epidemija terja prilagoditve tudi pri organizaciji dela v javni upravi. Številne upravne enote so zaradi večjih obremenitev vzpostavile sistem naročanj z dodatnimi klicnimi številkami in prijavnimi mesti ter podaljšale delovni čas. V tem obdobju so se zaradi povečanega povpraševanja po storitvah tudi kadrovsko okrepile. Minister za javno pravo Boštjan Koritnik zato pozdravlja novo spletno aplikacijo.
Gre za storitev, ki zagotavlja sistem spletnega naročanja in storitve klicnega centra za upravne enote Ljubljana, Litija in Logatec. Sistem prinaša preprostejše urejanje postopkov za državljane, prav tako pa pomeni dobrodošlo poenostavitev za zaposlene v upravnih enotah.
Sistem omogoča dnevno prilagajanje števila odprtih okenc, stranke pa se bodo od izbranih terminov lahko tudi odjavile. Po ministrovih besedah je bil pozitiven tudi odziv strank na storitev na spletni strani, ki omogoča ogled čakalnih dob na posamezni upravni enoti. Dodal je, da si stranke želijo hitrejše obravnave na upravnih enotah, te pa so na drugi strani preobremenjene. Upravne enote uporabnikom svetujejo naj pozorno preberejo navodila, v katerih bodo izvedeli več o uporabi aplikacije, v katero bodo morali vnesti naslov elektronske pošte ali telefonsko številko, kamor bodo na koncu prijeli potrditveno sporočilo.
Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka slalomske tekme za svetovni pokal v Kranjski Gori. Vodilna v slalomskem seštevku je za 0,23 sekunde prehitela vodilno po prvi vožnji Švicarko Wendy Holdener. Tretja je bila Anna Sven Larsson z Švedske z 1,06 sekunde zaostanka. Svojo najboljšo uvrstitev doslej je s petim mestom dosegla Slovenka Ana Bucik.
Ja, jaz sem res vesela, v bistvu že prva vožnja bila kar zelo dobra, mogoče manjkalo malo tempa v določenih delih, ampak sem bila zadovoljna. V drugo sem uspela točno tisto, kar sem si želela dodati, tako da sigurno sem danes res zelo zadovoljna. Zdaj manjka še v bistvu tista zadnja stopnička, da bojo stopničke.
Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Američanka Mikaela Šifrin je v sklepu druge vožnje povozila količek in odstopila. Po prvi vožnji je bila tretja. Avstrijec Johannes Strolc je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Adelbodnu, drugi je bil njegov rojak Manuel Feller, tretji pa Nemec Linus Strasser. Slovenca Štefan Hadalin in Žan Kranjec se nista uvrstila v finale. Francoz Quentin Fillon-Maillet je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme v Oberhofu za svetovni pokal. Na 12 km in pol dolgi progi je ugnal Šveda Samuelsona in Norvežana Beja. Klemen Bauer si je z 31. mestom priboril novih 10 točk svetovnega pokala. Vnovič je razočaral Jakov Fak, ki v smučini nikakor ni konkurenčen tekmecem. Po treh kazenskih krogih je z 18. zdrsnil na 48. mesto. V Bischofshofnu se bo čez približno pol ure začela ekipna tekma za svetovni pokal smučarskih skakalcev. Na včerajšnji posamični je zmagal Norvežan Marius Lindvik, drugi je bil njegov rojak Halvor Egner Granerud, tretji pa Avstrijec Jan Herl. Najboljši Slovenec Anže Lanišek je zasedel 13. mesto. Prisluhnimo včerajšnji izjavi glavnega trenerja slovenske reprezentance Roberta Hrgote.
Ja, grobe napake so nam danes vzele vrhunske uvrstitve. Zdaj imamo čas, da se pripravimo jutri za ekipno in pa da naredimo 8 vrhunskih skokov in da se borimo za zmagovalni udar.
Španec Rafael Nadal je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Melbourneu. Prvi nosilec in šesti igralec sveta je v finalu premagal Američana Maxima Cressija 7-6 in 6-3. Zmagovalka turnirja WTA v Melbourneu pa je romunska teniška igralka Simona Halep. 6-2 in 6-3 odpravila tretje postavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo. Ekipo CD-vite Olimpije je okrepil slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragič. Izkušeni košarkar bo med zmaji ostal vsaj do konca sezone.
Zdaj pa k vremenu. Iznad severno-zahodne Evrope sega čez Alpe nad severno sredozemje območje nizkega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se preko naših krajev počasi pomika proti vzhodu. Tako bo popoldne v notranjosti občasno rahlo snežilo, ob morju rahlo deževalo, temperature od -3 do 1 na Goriškem okoli 5, jutri bo večinoma suho vreme, čez dan se bo na zahodu delno jasnilo, obeti za torek pravijo, da bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v sredo pa bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri škofijska mesta. Ljubljana pretežno oblačno -1, Maribor in Celje 1 stopinja, Koper 6, Novo mesto in Murska Sobota oblačno 0 stopinj. Ostali podatki. Nova Gorica 2 stopinji, Bovec in Tolmin 0, Ajdovščina 3, Postojna in Logatec -1 stopinja, Ilirska Bistrica in Metlika 0, Vrhnika -2, Idrija in Trebnje 0 stopinj, Kočevje in Kran -1, Črnomelj in Krško 0 stopinj, Hrastnik in Trbovlje 1 stopinja, Litija in Slovenske Konjice 0, Bohinjska Češnjica in Jezersko -1, Gornji Grad in Gorenja vas 0 stopinj, Velenje in Ptuj 1 stopinja. Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem -1, Rogaška Slatina in Pohorje 0 stopinj, Mežica in Listca -2, Podčetrtek in Lendava 0 stopinj, Rateče -4. Letališča. Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno -2, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno oblačno 1, Sečovlje Portorož rahlo dežuje 6 in Lesce -2 stopinji. Babno Polje in Rudno Polje -1 stopinja, Krvavec -4, Triglav Kredarica pa o 15. uri v oblakih, rahlo sneži -11 stopinj Celzija, piha severnik v sunkih do 42 km na uro.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe z aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani gov.si.
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km. Za Kranjsko goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na mejnih prehodih Starod, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec, Zavrč, Središče ob Dravi, Ormož in Petišovci, povsod so čakalne dobe za prehod meje, in sicer v Slovenijo. Mejni prehod oziroma prelaz Vršič je zaradi snega zaprt, do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. To je bilo vse v utripu dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik je bil Marko Zupan, pred mikrofonom z vami Jože Bartol. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.